Eu creo que é unha decisión que lle compete lóxicamente tanto ao Partido Popular como a don Luís Lama, por tanto non vou facer valoracións nese sentido. O que si aproveito é para recordar unha vez máis que Sogama ten un plantexamento en Galicia que creo que é equivocado. En ese sentido, creo que debe reconsiderarse que neste momento, además de crisis económica, as subidas que se están producindo no coste do lixo é unhas subidas moi, casi prácticamente inasumibles para moitos concellos, e eu creo que o que me interesa a min realmente do asunto Sogama é que esa redistribución que se fai no territorio da recollida de lixo de todas as cidades e de todos os povos se faga dun xeito distinto. Eso sí que creo que é o que realmente interesa para os vindeiros anos, ser capaces entre todos de buscar alternativas, como puxo moitas veces enriba da mesa o Partido Socialista, para superar o fenómeno Sogama e para que a recollida selectiva de residuos e o seu tratamento se faga respondendo aos parámetros medioambientais e os parámetros tamén máis económicos que son os que fala o Partido Socialista. No resto eu, lóxicamente, non vou entrar, non vou valorar a cuestión dunha dimisión que xa está valorada porque na asume, e que, lóxicamente, que creo que pode aportar máis luz sobre estas cuestións é o propio presidente do Partido Popular. Bueno, hai unha dimisión feita, el xa xustificou esa posición, e insisto, políticamente, quen debe dar unha opinión, e a súa opinión creo que ten que ser unha opinión de quen preside o Partido Popular, preside a Xunta de Galicia, por tanto, responsable de ese nombramento, non? O demais queda finiquitado con unha dimisión que creo que ten uns efectos políticos e valorativos que todos podemos coñecer e que todos podemos entender, non? Despois de producirse esa dimisión.